9-nji bab. Süleyman Rebbiň öýüni, öz köşkünü hem-de gurmağa meýil eden zatlaryň barını gurup gutaranda, Reb Gibgonyň görnüşi ýaly Süleymana ikilenç görünýär. Reb Süleymana şeýle diýdi: "Men seniň eden dileginiň, ýalwarşyňy eşitdim. Seniň guran bu öýüňi mukaddes etdim. Maňa ol ýerde ebedilik wada dediler. Meniň nazarym we ýüregim hemişe şol ýerde bolar. Eger de sen kakanın yürüyüşü alı, sahip yüreklülük, doğruluk bilen menin yolumdan yürüp, tavşıran ehli zatlarımı edip, menin hükümlerimdir düzgüllerimi berca etsen, senin netliğinden İsrail'e hüküm sürecek adım kemlik etmez, deyip, kakan Davud'a vaada berişim yalı, İsrail'in üstünün padişahlığını berkarar ederin. Emma siz, ya da sizin oğullarınız, menin izime eğirmekten yüz dönürdünüz. Öňüňizde goýan tapşyryklarymy, farzlarymy berja etmän, gidip başga hudaýlara hyzmat edip, olara sejde etseňiz, onda men Israil halkyny özlerine beren ýerimden mahrum ederim. Özüme ibadat edilmek üçin mukaddes eden bu öýümi ret ederim. Israil halky beýle halklara gep hem gülkü bolar. Şu öý karawalyga öwürler. Onuň ýanyndan geçen her bir kişi oňa haýranlar galyp pyşyrdaşyp, Reb näme üçin buyurdy, bu öýi beýle terk etdik-ä, diýer. Ondan ähli halklar, çünki Israil halky ata-babalaryny Misir ýurdundan çykaran özleriniň hudaýy Rebden ýüz döndürip, başga hudaýlara tarap öwürilip, olara sejde etdiler, olara hyzmat etdiler. Şonuň üçin hem Reb bu betbaçylygy olaryň başyndan indirdi, diýerler. Süleyman iki öýi Ýagny Rebbiň öýi bilen öz köşkünü 20 ýylla gurup gutardy. Sur paçaty Hiramyň Kedir hem-de terwa agaçlarynyň we altynyň Süleyman näçe islete berenli üçin Süleyman paça da oňa Jelile welaýatynyň 20 galany berdi. Hiram Surdan Süleymanyň özüne beren galalaryny görmäge geldi. Ýöne onuň ol galalara göwni ýetmedi. Şonuň üçin hem ol: "Ey dogan, Maňa beren galalaryň dagyna ähli" diýdi. Şeý dip olary "Kabul" diýip atlandyrdylar. Olar şu güne çenlik hem şeýle atlandyrylýar. Hiram bolsa Süleyman paşa 200 batman altyny beripdi. Süleyman paşa işleri toplap Rebbiň öýüni, öz köşkünü, Milloni, Ýerusalimiň diwarny, Hasor, Megidon, Gezer galalaryny täzeden dikildi. Bu gala odol Misir paçasy Faraon tarapından basılıp alınıp, oda verilipdi. Faraon galada ýaşaýan kengarlary gyryp, ony iňji hökmünni öz gyzyna, Süleymanyň aýalyna beripdi. Şundan soň Süleyman Gezeri, Aşaky Beýtkoroni, Bagalaty, Yahuda çöllüginde bolan Tadmori, özüniň ähli Ammar galalaryny, söwüş arabalarynyň saklanýan galalaryny, Söwüş arabaly goşunyň taklanýan galalaryny täzeden gurdy. Mundan başga da Ýerusalimde, Livanda hem-de öz golasyndaky ýerleriň ählisini gurmagy meýil eden zatlaryň baryny gurdurdy. Israil halkynyň bolmadyk Amorlar, Hetler, Perizler, Hiviler hem-de Yabuslar entek hem şol ýurtda ýaşaýardylar. Olar Israillaryň bütünlüğe ýok etmedik halklarynyň nesilleridir. Süleyman olary gula urdy. Bu şu güne çelli hem şeýledir. Emma Süleyman Israil halkyny gula etmedi. Olar Süleymanyň eskerleri, köşk emeldarlary, harwi serkerdeleri, yarag götörjüleri, söwüş arabaly goşunyň serkerdeleridiler. Süleymanyň işine başdyrlyk edýän ýolbaşçylardy Israil oğullarynyň. Olar 550 adam bolup ağır işle işleyen adamlara başdorluk ettiler. Faraon'un kıydı, Davud kalasından çıkıp Süleyman'ın özü için kurun öyüne geldi. Sonra Süleyman kalanın günnoğur tarafını tezeden dikeltti. Süleyman Rebbe kurun kurbalık sıpasını yılda 3 gedek yakma kurbalıklarını, salamatlık kurbalıklarını hödürlerdi. Rebbe'nin huzuruna yakımlı iyisi tötkü yakardı. Şey dip ol, Rebbiň öýüni doly gurup tamamlady. Süleyman paşa Edom ýurduna, Gyzyl deňziň kenarına, Eýlatyň golaýyna bolan Esion Geberde gämler ýatady. İram öz emendarlarını Süleyman'ın emeldarları ile bile dende belet bolan gəmçiler ile iyiverdi. Olur opira gidip, ol yerden 710 batman tövrağı altın alıp, onu Süleyman Padişah getirip verdiler.